Labi, seržant kungs, par izvarošanu. Jums jauns priešlikums.
Jā. Mazliet dīvaini, ka man vīrieši ir atcīdinās par to, lai sieviešu tiesības ir piemērotas.
Bet tikai tad viņš
ir nav nekas mainīts.
Viss sākās 9. aprīļa Saeimas juridiskās komisijas sēdē. Deputāts Kārlis Seržants no Zaļo un Zemnieku savienības aicināja paaugstināt minimālo sankciju par izvarošanu, ja cietus pieaugus persona. Līdzinājo vismaz 2 gadu vietā, Seržants piedāvāja vismaz 4 gadus brīvības atņemšanas. Par to sēdē izteicās vairāku iestāžu pārstāvji, arī Elita Jurkjāne no ģenerālprokuratūras, kura uzskatīja, ka izmaiņas nav nepieciešamas.
Un tiešām šie izvarošanas gadījumi atšķirās viens no otra, ir gan šīs līdzdalības formās izdarītās izvarošanas. Tāpat ir tādas izvarošanas, kuras grūti pat nosaukt par izvarošanām, kur pati cietusi ir arī lielā daļā vainīga pie tā, kas ar viņu ir noticis. Tā kā es negribēju teikt, ka vienmēr būtu tiešām jādomā, kad ir jādod šī minimālais sots 4 gadi, un ja atzīst par to, ka tas nav adekvāts, ir jāmeklē citi ceļi caur kriminālu likumu vispārīgo daļu, un tas nevarētu būt pateikts jau panta sankcijā, jo maksimālā robeža 10 gadi ir pietiekoši, lai piespriest arī tad, ja ir izvarots tiešām bezpalīdzības stāvokli esošās personas un tādi līdzīgi smagāki gadījumi.
Sēdē Jurkjānas teiktais plašas diskusijas neizsauca. Tiesa deputāts Seržants vēlāk pie viņas izteikumiem atgriezās.
Pasaules pieredze bija tā, kad es drusku noponēšu prokurorei, kad cietusī pati bija vainīga. Nu, nav tā pasaules praksē, ka cietusī pati bija vainīga, jo tur uzskata, ka sieviete var pateikt nē, jebkurā brīdī.
Paldies. Praksē šie gadījumi ir ļoti dažni.
Kopš sēdes nu ir pagājuši gandrīz 3 mēneši, un pa šo laiku Saeima ir paaugstinājusi minimālā soda robežu par izvarošanu atbilstoši seržanta priešlikumam, taču joprojām nerimstas diskusijas par Jurkjānas vārdiem. Lielu sašutumu viņas teiktais raisīja resursu centrā sievietē Marta. Uzreiz pēc sēdes centrs lūdza ģenerāla prokuroru Eriku Kalmējeru skaidrot Jurkjānas publiskos izteikumus un izvērtēt viņas profesionālo kompetenci. Ģenerāla prokuratūras atbildes vēstules fragmentu citē Liena Gātere no centra Marta.
Ir tādi izvarošanas gadījumi, kad cietušās veicinājušas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret viņām, labprātīgi iesaistoties kopīgā alkohola lietošanā un izaicinoši uzvedoties, kas novedis pie tā, ka viņas tikušas izvarotas. Tāpat arī ģenerāla prokuratūra savā vēstulē atsaucās uz kriminālu likumu 46. pantu, kurā ir noteikti soda mēra mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi. Un 47. panta 1. daļas 5. punktā par atbildību mīkstinošiem apstākļiem atzīstams arī tas, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts cietušā pretiesiskas vai amorālas uzvedības ietekmē.
Gātera secina, acīmredzot, ja sievietes iesaistās kopīga alkohola lietošanā vai izaicinoši uzvedas, tad to prokuratūra interpretē kā pretiesisko vai amorālu uzvedību, un tas var mīkstināt sodu apsūdzētajam. Gātera uzsver, ka tas ir pretrunā ar virkni starptautisku dokumentu.
Un šoreiz vēršamies ar atklātu vēstuli pie ģenerāla prokurora, norādot viņam uz virkni šo starptautisko tiesību aktu. Un arī uz sekām, pie kādām var novest šādu augstu amatpersonu izteikumu, ka tas nevar samazināt izvarošanas skaitu, ka tas tieši otrādi var iedrošināt vīriešus un radīt šo nesodāmības sajūtu, tā pašā laikā atturēt sievietes no ziņošanas.
Centrs Marta arī uzsver, pati izvarotā sieviete nekad nevar būt vainīga.
Nav attaisnojoši iemeslu, lai kādu izvarotu.
Tā norāda centra Marta valdes locekli Ilūta Lāce. Lai arī cik sieviete daudz būtu lietojis alkoholu, lai arī cik īsi svārki viņai būtu, viņa vienalga jebkurā brīdī var teikt nē, un vīrietim tas ir jārespektē. Tāpēc Marta arī aicināja Kalmējeru izvērtēt šos izteikumus, atsaukt tos un atvainoties par sievietes diskriminēšanu. Taču pagaidām reakcijas nav. Arī Latvijas Radio neizdevās iegūt Kalmējeru viedokli. Ģenerāla prokuratūras pārstāve Aiga Šenberga vien norādīja, ka joprojām tiek vērtēta saņemtā sūdzība. Tāpēc pagaidām no plašiem komentāriem un skaidrojumiem ģenerāla prokuratūra atturoties. Arī tieslietu ministri Baiva Broka no Nacionālās apvienības daudz komentēt nevēlas.
Nu, es negribētu komentēt pirmkārt no savu kolēģi institūcijas viedokli par vienu vai otru lietu, nezinot pie kādiem apstākļiem, kādā kontekstā īsti tas ir bijis pausts. Tas, ko es varu teikt, ka katra cilvēka veselība, dzīvība, morālās vērtības ir tik svarīgas, lai pie tām iestātos un lai tās aizsargātu no jebkāda veida apdraudējumiem. Un, ja mēs runājam par to, nu, te jau kompleksi jāstās, kāda ir vērtība sistēma, kāda tās morāla ētiskās vērtības mums Latvijas sabiedrībā kopumā. Un, ja mēs, piemēram, priecāmies par to, ka mums ir augsti inteliģenti, labi sasniegumi vienā vai otrā nozarē, tā patiešām ir, bet tāpat laikā ar visu ekonomisko situāciju mums ir ārkārtīgi daudz, nu, teiksim, zema līmeņa mazas izglītības cilvēki, ir īpaši novados un visapkārt, kuriem gan izprat par to, kas morāli pareizi un vērtība, kas vispār ir pilnīgi atšķirība vai viņas vispār nav. Un tādā situācijā ir gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni, un tas, kas, ja paša šīs personas dažādu apstākļu dēļ nav spējušas, pieņemsim, izglītoties, pabeigt skolu vai iegūt izpratni par tām vērtībām, tas nenozīmē, ka valstī šīs personas nav jāaizstāv. Jo projām valstī ir jādara viss, ka mēs nodrošinām cilvēku tiesību cienīgu dzīvi un šīs vērtības aizgrim pilnīgi visām cilvēku grupām. Vai tie būtu vīrieši vai sievietes vai bērni vai sirmgalvi pilnīgi visiem.
Ko tad īsti nozīmē krimināla likumā pieminētā cietušā amorālā rīcība? Latvijas radio jautāja krimināla tiesību ekspertiem. Turpina Latvijas universitātes profesore Valentija Liholajā.
Nu, tā nav pretiesiska, tā nav pretrunā normatīvu aktu prasībām, bet tā nav acīm redzams samērīga pārkāpt sabiedrībā pastāvošās uzvedības morāli ētiskus principus. Nu, tad runa var būt par kādu provocējošu rīcību, par citu veidu kādināšanu, nopietni kādināšanu, kas provocē, rada var būt kādas vilinošas apstākļas vainīgās personas pārliecībai par labu noziedzīgu nodarību. Izdarīšanai, jo tajā brīdī šis cilvēks arī varbūt uztver šo rīcību, nu kā tādu tiešām labvēlīgu, ja?
Profesora Liholaja uzsver, ka te nav runa piemēram par koķetēšanu, bet par tiešām provocējošu rīcību.
Tā pašā laikā, protams, te nevar būt runa par to, ka meitene vai sieviete kopā ar kādiem jauniem cilvēkiem ir kādā saviesīgā pasākumā, kur tiek lietots alkohols, vai varbūt tas apģērbs, vai varbūt pats runas veids, vai kaut kas cits. Nu, tas nav tas, ko ir domājis likumdevējs. Un tā pašā laikā, protams, lai arī būtu šī provocējošā rīcība, šī kādinošā, bet ja sieviete, vai mums tagad cietušais varbūt arī vīrietis, tad pasaka, nē, turpinājumi nebūs, un viss, kas notiek jau pret cilvēka gribu, tas, protams, ir sodāms.
Izvērtējot un konstatējot, ka ir bijuši šāda amorāla vai pretiesiska uzvedība, sankcijas robežās tiesa tad lēmi par sodu apsūdzētajam, taču Liholais rokās vēl neesot nonācis spriedums, kurā tiesa runāt par cietušā amorāla vai pretiesisku rīcību, tāpēc profesori pieļauj, ka tādi spriedumi ir reti.
Jo vienkārši šāda amorāla vai pretiesiska rīcība no cietušā puses, nu viņi nav, viņi netiek konstatēti. Tur ir tīši apzināt uz vainīgās personas rīcību, tāpēc, ka viņi vienkārši grib apmierināt savus tieksmus.
Arī krimināla tiesība eksperta Ilona Kronberga no Sabiedriskās politikas centra Providus neesot saskārusies ar to, ka tiesas spriedumos būtu runājusi par cietušā amorālu rīcību.
Nevar būt, tāpēc mēs nevaram ielasīt nekādā veidā krimināla likumā, ka vainu mīkstinoša apstākles, piemēram, ja, par ko ir debata konkrētajā gadījumā, varētu būt tas, kad, piemēram, sievietei, kuru tika izvarota, ir pārāk īsas vārdi.
Kronberga šīs debates sauc par diezgan emocionālām. Viņa arī uzsver, ka norma par cietušā amorālu rīcību nemaz nav tik viegli piemērojama, jo tad ir jābūt faktiem.
Ja sieviete, piemēram, iet pa ielu īsos svārkos, tad viņai nav jāapzinās, kāda reakcija, kādā tas var izsaukt. Viņai tā ir ērti, viņas tiesības ir aizsargātas, viņa neaizskar neviena tiesības. Tāpēc nevienam nav tiesības vērsties pret šādu cilvēku. Ja. Mēs šādā veidā sāksim domāt, mēs varam nonākt pret to, ka jebkuram varētu būt kaut kāds pamats skriet virsū kādam cilvēkam, kurš šodien lietainā dienā iet sarkanos gumijas zābakos pa ielu. Tādam, ja kādam, piemēram, kairinājums no sarkanas krāsas.
Valsts policijas dati vēsta, ka pērn uzsākti 52 krimināla procesi par pieaugušu personu izvarošanu, 2012. Gadā 60, taču visticamāk cietušo ir vēl vairāk, jo daudzi neziņo sabiedrības nosodošās attieksmes dēļ, stāsta centrā Marta.
Tieši runājot par izvarošanu, ir ļoti, ļoti svarīgi veidot sabiedrībā kopīgu attieksmi, ka tas ir nepieļaujami.
Centra Marta vadītāja Ilūta Lāca norāda, ka Eiropas Savienības pamattiesība aģentūras pētījums, kas iznāca marta sākumā, atklāja ļoti lielu sieviešu skaitu, kas neziņo par piedzīvoto vardarbību. Tie bija 67%, turpina Lācas kolēģi Gātere.
Kas nezinu, jā, Latvijā neziņo 70%, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī pieminēt, ka tieši no izvarošanas, no visas smagākās seksuālās vardarbības formas Eiropas Savienībā cieši katra 20. Sieviete. Tā kā tas nav kaut kas tāds, kur runājot par izvarošanu, ka mēs varam teikt, tās ir kaut kādas mistiskās sievietes, nē, tās esam, varam būt īstenībā mēs pašas, es, jūs un jūs, kas klausāties arī.
Pēdējos gados ārvalstīs ir uzsāktas vairākas kampaņas, kurās aicina sabiedrību nebūt vienaldzīgai pret seksuālo vardarbību un nenosodīt upuri.
So listen up. If she doesn't consent or if she can't consent, it's rape, it's assault,
it's a crime, it's wrong.
Tā ir nesena kampaņa Amerikas Savienotajās valstīs. Politiķi un slaveni aktieri, piemēram, Benicio del Toro un Daniels Kreigs, video rullītīs tāds, ka jebkurš seksuāls kontakts bez abu pušu piekrišanas ir izvarošana krimināls noziegums. Latvijā šādu plašu kampaņu nav, un daudziem jauniešiem trūkst informācijas, kā rīkoties apšaubāmās situācijās, stāsta biedrības Papardes Ziedas vadītāja Iveta Ķelle.
Otrakārt būtu ļoti svarīgi arī jauniešiem mācīt viņiem diskutēt, runāt un parādīt, ka tomēr ir atšķirības starp to, kā sieviete uztver dažādas situācijas un kā vīrietis. Īpaši, ja mēs runājam par tādām nedaudz slidenām situācijām. Un vissvarīgākais iespējams būtu jauniem cilvēkiem skaidru un gaišu pasacīt, kurā brīdī ir seksuāla veida rotaļas un kurā brīdī jau mēs runājam par kriminālu atbildību. To nošķirt. Un tad tādā veidā iespējams mēs vismaz varētu samazināt kaut vai no vienas, tas tomēr tās būtu sievietes puses, ja no vīriešu puses šādu nu, preventīvi kaut vai dažu procentu gadījumu.
Nodarbībā skolās runājot ar jauniešiem par attiecībām un izspēlējot dažādas situācijas arī, piemēram, pirmo randiņu, Papardziede jaunieši arī pamanījuši atšķirības meteņu puišu viedokļos, kā tiek uztvērti dažādi signāli. Turpina Gatis Pavārs no Papardzieda.
Kurā momentā jau puišs domā, ka, nu jā, ja jau reiz es tā kā teicu, ka es atnākšu ar šokolādi vai ar vēl kaut ko ciemos, tad tas varētu tā kā nozīmēt, ka mums tagad būs seksuālās attiecības. Kad reizēm tur parādās, bet tas arī ne visiem puišiem tas tā ir. Un tad, protams, rodas jautājums, no kurienes viņiem ir šie te pieņēmumi par to, ka, lūk, tas nozīmē jā.
Papardziedz uzskata, ka tāpēc ir jābūt regulāram izglītojošam darbam skolās, piemēram, audzināšanas vai sociālo zinību stundās, ar jauniešiem būtu vairāk jārunā par attiecībām, arī jāstāst par to, kas notiek ar ķermeni un uztveri, kā tiek lietotas atkarību vielas un ka tas ir riska faktors, kas var novest pie nozieguma. Laura Dzērve, Ketija Ritiniece, Latvijas Radio.